จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
ส่งไฟล์ให้เพื่อนอ่านก่อนว่าจะพรีเซนต์เรื่องอะไรแล้วก็นัดกินข้าวอีกรอบเพื่อถามว่าอ่านยังแล้วเป็นยังไงคือล็อบบี้ก่อนพอโดนอาจารย์ถามมาตอบได้หมดพวกนี้จะผ่านชั้นปีหนึ่งเร็วผมเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์เหมือนกันครับเขาบอกว่าในการทำงานถ้าคุณอยากเป็นใหญ่ในองค์กรอะไรระดับโลกนะเขาก็ยกตัวอย่างคุณพิชัยที่เป็น CEO ของ Google เขาบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ทำเหมือนประเทศพวกนี้แหละ
ตั้งเสี่ยวผิงพูดบ่อยๆแต่ว่าต้นทางเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาที่เขาได้เคยเจอแมวสีไหนจับหนูได้ก็ไม่เกี่ยงได้หมด
ใช่ครับ
ก็ความหมายนี้เลย
ความหมาย
จะ lobby yes หรือ connection หรือคำใดก็ตามแล้วเนี่ยท้ายที่สุดท้ายบรรลุเป้าหมายไม่เลือกวิธี
ไม่เลือกวิธีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เด็กไทยถูกสอนตอนนี้เรื่องของศีลธรรมแต่ไม่ได้สอนเรื่องของผมเรียกมันว่า business ethic แล้วกันแล้วครับหรือว่าเทคนิคก็ได้คือมันจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เทคนิคในการที่จะพาตัวเองไปถึงจุดหนึ่งครับซึ่งสถาบันไทยอ่ะไม่ได้สอนแค่ตามตำราแล้วก็สอนตามโครงสร้างว่าเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจเรื่องอะไร
สวัสดีค่ะนี่เป็นตอนที่2ที่เราคุยเจาะลึกกันนะคะว่าทำไมคนจีนค้าขายเก่งไม่ได้โตมาด้วยพรสวรรค์นะคะแต่มีพรแสวงแล้วก็มีพรที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อเจาะจงมองไปที่นโยบายของรัฐบาลว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งค่ะ EP ที่แล้วเราคุยกันซึ่งวิทยากรที่ได้มาขยายความเบื้องลึกเบื้องหลังของการที่จีนขายของเก่งก็คือคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์กับคณะกรรมการการค้าข้ามแดนของจีนมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะพูดถึงนโยบายมี2กล่องมีตัวเลขสำคัญ2ตัว2กับ3ในการผลักดันให้คนจีนขายของเก่ง2พูดไปแล้ว2กล่องที่ว่าก็คือหน่วยงานในระดับแก้ปัญหาความยากจนซึ่งเป็นส่วนงานของระดับมณฑลของท้องถิ่นก็คือ CPAT แล้วก็มีหน่วยงานระดับใหญ่ที่เป็นส่วนของรัฐบาลกลางก็คือCCPIT ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมความมั่งคั่งส่งเสริมการส่งออกเพราะฉะนั้นพอ2ประสานเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยภาครัฐติดปีกให้กับผู้ประกอบการแต่ว่าถ้ามาดูอีกฝั่งนึงล่ะและในส่วนของผู้ประกอบการเองหรือส่วนของฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีแนวทางในการเกื้อหนุนกันยังไงตอนที่2นี้เราจะคุยกันค่ะ
สวัสดีครับคุณโสภิตครับแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2กล่องไปแล้วจากนโยบายรัฐนะทีนี้มาที่3อีกตัวเลขนึงที่สำคัญเหมือนกันมีอะไรบ้างคะ
จริงๆก็คือ3พื้นที่พัฒนาครับที่อยู่จาก2กล่องนั่นแหละครับเพราะว่า2กล่องนี้คือกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของเรื่องของงบประมาณกรอบของการให้อำนวยความสะดวกเรื่องเงินทุนที่ดินทีนี้พอเราได้มาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมาสร้างครับเป็นฟิสิกอลเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมแล้วกันครับแต่ว่าถ้านึกภาพของจีนกับของไทยนิคมอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนิคมอุตสาหกรรมของไทยเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มโรงงานใช่ไหมครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นนิคมอุตสาหกรรมของจีนที่เขาจะเรียกว่าอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลมันจะมีมหาวิทยาลัยมันจะมีหมู่บ้านร้านค้าโรงหนังฟิตเนสนึกภาพอำเภอหนึ่งครับอันนี้เรียกว่านิคมแต่ว่ามันมีทุกอย่างในนั้นคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่นั้นเลยแต่ถ้าเราพูดภาพนิคมอ่ะเราจะนึกภาพว่า
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมแล้วพอตอนเย็นปุ๊บหนุ่มสาวโรงงานก็จะออกมาขึ้นรถกลับบ้าน
นอกอุตสาหกรรมนอกนิคม
นอกนิคมแต่ว่าที่จีนน่ะนิคมก็คือการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั่นเลยถามว่าตั้งขึ้นมาเพราะอะไรครับตั้งขึ้นมาเพราะว่าโรคระบาด ที่ชื่อว่าซาหนึ่ง
ตั้งแต่ยุคซานะฮะ
ซาหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยซาสองก็คือเปลี่ยนชื่อมา2รอบแล้วซาสองก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นโคโรนาไวรัสแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโควิด -19 แปลว่าตอนที่เราโดนโรคระบาดเนี่ยครับเราอะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเลยแต่ของจีนพอโดนซาหนึ่งปุ๊บโรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวคนป่วยเยอะประเทศอัมพาตส่งออกลำบากการใช้ชีวิตทุกอย่างต้องพึ่งพาจากต่างประเทศต้องนำเข้าหน้ากากอนามัยเสื้อผ้ายาอาหารเราต้องนำเข้าเต็มที่เลยครับซึ่งมันก็เกิดเป็นการประกาศเนาะพระราชกำหนดฉุกเฉินขึ้นมาแต่ของจีนนะครับพอเขาเจอครั้งแรกปุ๊บเขาก็เลยตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดให้คนอาศัยอยู่นั้นเขามองแผนว่าถ้าเมื่อไหร่มีโรคระบาดเหมือนซาหนึ่งอีกรอบเรียกว่าซาสองหรือโควิด -19 หรือซาสามซาสี่ก็แล้วแต่เขาก็แค่เอาคนป่วยครับที่มีติดเชื้อคนหรือ2คนออกนอกนิคมก็จบแล้ว อีกอย่างนิคมนั้นนะครับมันมีเรื่องของภาษีอยู
่
ยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าสมมติว่าเงินเดือนสมมติว่าผู้บริหารที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาเขาครับเขาให้เงินเดือนสมมติ 100,000 บาท ปกติแล้วเราจะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับ
ค่ะ
คนทำงานทุกคนต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่นิคมใดๆก็แล้วแต่ครับคนที่เสียภาษีให้กับส่วนกลางและท้องถิ่นคือผู้บริหารปาร์คนั้น
เอกชนที่เป็นผู้บริหารปาร์คก็ได้ประโยชน์จากอะไร
ได้การส่งออกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เงินเนี่ยเขาจะหักบำรุงท้องที่และส่วนกลางไปแล้วเพราะว่าเขามองว่าเรสซิเดนต์หรือประชาชนนะครับที่อยู่ในปาร์คนั้นนะไม่ได้ออกไปใช้พื้นที่ส่วนกลางของเมืองคือไม่ได้เป็นตัวต้นทุนที่ทำให้เมืองอะต้องจ้างคนหรือบุคลากรมาอำนวยความสะดวกให้ผม
ค่ะ
นั่นหมายความว่าผมไม่มีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือส่วนกลางแล้วเพราะว่าถูกรวมไปที่อีปาร์คแล้วครับแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่ออกไปข้างนอกไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วกลับมาไม่ทันครับหลังเที่ยงคืนเขาเรียกว่าเหมือนเท่ากับว่า1วันนั้นนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนผมต้องเสียภาษีให้ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงจากบันทึกการเข้าออกเหรอคะ
จากบันทึกการเข้าออกครับตอนสแกนหน้าเข้านิคมอะครับ
อ๋อ
คือเราออกไปได้แต่เราต้องกลับมาก่อนหมดวันนะครับถ้าหลังวันก็คือโดนหักภาษีเลยครับถือว่าคุณไปใช้บริการเช่นข้ามไฟแดงข้ามทางม้าลายคุณก็ต้องใช้ไฟแดงใช่ไหมครับไฟแดงอำนวยความสะดวกให้คุณปลอดภัยคิดค่าใช้ชีวิตอะครับทิ้งขยะตามถังขยะต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราขึ้นสี่แยกครับข้ามสี่แยกสะพานลอยที่จีนมันเป็นบันไดเลื่อนหมดแล้วเนาะซึ่งพวกนี้คือพลังงานคือการลงทุนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นถ้าเราไปใช้บริการเท่ากับว่าเราควรจะเสียภาษีให้เขาด้วย
แสดงว่าระบบการคำนวณภาษีสิ้นปีเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึง
ใช่ครับ
ที่จะต้องถูกบันทึกโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องเสียไปไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะมันมีหลักฐานการเข้าออกที่บันทึกไว้แล้ว
อันนี้ผมพูดได้นะผมเป็นต่างด้าวคนเดียวครับที่เข้าไปเพราะว่าผมทำเรื่องโอนสัญชาติเลยได้ไปอยู่ในนั้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่อยากออกนะเพราะถ้าเราออกเราไม่ได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ค่าแรงเต็มเม็ดหน่วยเราก็ไม่อยากออกซึ่งก็ตรงโจทย์ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคระบาดซาหนึ่งนะตั้งแต่1999เขาก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเหตุผลนี
้ชุดความคิดที่อยู่เบื้องหลังของการออกแบบให้มีนิคมอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากความสะดวกในแง่ของการจัดการและการกำกับดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าป้องกันในเวลาที่มีเหตุวิกฤตหรือเหตุการระบาดของโรคสามารถจะควบคุมได้เพราะว่าจีนนี้ต้องเข้าใจเบื้องหลังคือประชากรเขามหาศาลมากอ
่
ะ
ใช่ครับ
ถ้าไม่สามารถจะมีระบบอะไรบางอย่างที่มันจัดการผู้คนได้ก็คงเป็นโกลาหลเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกทีนึงเหมือนก
ัน ถูกครับ
แต่ว่าในเวลาเดียวกันเกิดนิคมขึ้นมาป้องกันโรคระบาดมันก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าผลปลายแล้วกันแต่เป้าประโยชน์ที่ได้ใหญ่ๆจากการที่มีธุรกิจในรูปแบบนี้มันมากกว่านั้นอีกแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คนจีนขายของเก่งด้วยยังไงฮะ
มันคือ productivity ครับคุณโสภิตเมื่อเราตื่นเช้ามาคือให้นึกภาพที่ดินเปล่าๆ1แปลงครับแบ่งแปลงที่ดิน1แปลงครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแบ่งเป็น3ส่วนครับที่ทำงานอยู่ตรงกลางบ้านอยู่ซ้ายมือโรงเรียนลูกหรือร้านสะดวกซื้ออยู่ขวามือของภาพนั้นนั่นหมายความว่าเวลาจะไปส่งลูกไปโรงเรียนจะไปซื้อของอะไรต้องผ่านที่ทำงานแล้วเวลารับลูกเสร็จปุ๊บลูกดรอนที่ทำงานได้การเดินนะครับไปที่ทำงานหรือปั่นจักรยานมาจักรยานไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-3 นาทีถ้าเทียบกับคนเราเนี่ยครับเอาคนกรุงเทพเลยนะครับเวลาจะไปทำงานหนึ่งที่อ่ะไม่มีคำว่า3นาที5นาท
ีไม่มี
ทำให้ผลิตสินค้าได้เร็วแล้วก็ทำให้ผลิตสินค้าได้มากสุดท้ายทำให้ต้นทุนราคาสินค้าต่ำที่สุดต่ำจากอะไรครับก็คือมันจะมีเรื่องของโครงสร้างการบริหารอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคือการที่เอาคนมาอยู่ในพื้นที่ที่มีที่พักอาศัยโรงเรียนลูกมหาวิทยาลัยของลูกโรงพยาบาลคือทุกอย่างอยู่ในหมดเลยแต่เขามีวิธีการเรียกคำศัพท์นะครับของนิคมพวกนี้หลักการง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเคยไปดูงานที่อาลีบาบาตรงซีซีแคมปัสที่ผมอยู่ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีที่ออคฮอนนี่เป็นของ Huawei นะครับอยู่ที่เซินเจิ้นออคฮอนนี่ก็จะเรียกว่าออคฮอนแคมปัสอีกอันนึงก็คือจะมี Oppo City เฮ้ยเรางงไหมครับว่าทำไมในปาร์คมีทั้งคำว่าแคมปัสมีทั้งทาวน์มีทั้งซิตี
้
ใหญ่สุดเนี่ยครับของคำว่านิคมอุตสาหกรรมจีนเนี่ยจะขึ้นด้วยปาร์คครับ
อ
ันนี้คือตัวใหญ่สุดเลยตัวเบ้งมีอะไรบ้างมียูนิวอร์ซิตี้ข้างในมีโรงพยาบาลข้างในตอนที่เรามีโรคระบาดโควิด -19 นะครับคนที่วิจัยตัวงานวิจัยครับออกมาจากอาลีบาบายูนิวอร์ซิตี้โดยใช้เซิร์ฟเวอร์อาลีบาบาคลาวด์ในการทำประมวลผลมีอาลีบาบายูนิเวอร์ซิตี้อาลีบาบาคลาวด์แล้วมีอาลีบาบาที่เป็นฮอสพิทอลครับโรงพยาบาลของเขาเพื่อทำคลินิคอลเทสอาลีบาบาไม่ได้ทำแค่อีคอมเมิร์ซนะ
ครับ
มีบริษัทลูกเป็นหมื่นข้างในมีทั้งโรงพยาบาลมีศูนย์วิจัยแล้วก็มีมหาลัยถ้าเป็นทางฝั่งของหัวเว่ยออคฮอนนะก็มีเหมือนกันนะครับมีสถาบันอบรมถ้าเทียบภาพก็คือเหมือนกลุ่ม CP ทุกวันนี้ครับถอดแบบมา
ค่ะ
มีสถาบันปัญญาภิวัตน์ไม่พอมีสถาบันผู้นำที่เขาใหญ่อีกขาดอย่างเดียวครับยังไม่มีโรงพยาบาลลองลงมาก็จะเป็นทาวเนี่ยครับก็คืออย่างน้อยครับก็คือมีมหาวิทยาลัยหรือต้องมีโรงพยาบาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐไปตั้งเป็นศูนย์ย่อยแต่ผ่าตัดใหญ่ไม่ได้ครับรักษาโรคทั่วไปได้เฉยๆอันที่เป็นซิตี้ก็คือเล็กสุดครับซิตี้ก็จะเป็นเหมือนกับ ถ้าบ้านเราก็คือเหมือนมีคลินิกหรือโพลีคลินิกอยู่ข้างในถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นแค่มหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าสาขาครับเหมือนที่เป็นแบบสาขาย่อยครับสอนไม่กี่หลักสูตรแต่ไม่ได้มีปริญญาบัตรทุกแขน
งแล้วสังเกตคือวิธีการแบ่งไซส์และขนาดของนิคมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดจากตัวแค่มูลค่าหรือความใหญ่ของโรงงานในการผลิตเท่านั้นแต่ว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องก็คือเกี่ยวเนื่องกับปัจจัย4ของผู้คนด้วย
ใช่ครับ
ทั้งที่อยู่อาศัยทั้งโรงพยาบาลทั้งมหาวิทยาลัย
ใช่ครับ
ทีนี้ทางจีนเขาทำยังไงที่จะทำให้ยกระดับว่าเข้าที่ไหนก็ได้ที่ใกล้คุณเนี่ยคุณภาพของการรักษาเท่าเทียมคุณภาพของการเรียนการสอนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะก็ทำไงฮะ
เขาจะมีเทคโนโลยี 5G ครับที่ให้อาจารย์มาสามารถคอนซัลท์ได้แล้วก็ผ่าตัดออนไลน์ได
้ทางไกลได้เลยเดี๋ยวนี้
ทางไกลได้ครับก็คือมันจะมีไอ้หน่วยงานร่วมอยู่ครับอย่างมหาวิทยาลัยก็จะมีเครือข่ายที่เราเรียกว่า C9 ครับในการแลกเปลี่ยนความรู
้
เวลาที่เราเจออาจารย์เก่งๆมาสมมุตินะครับทางฝั่งจีนเนี่ยเชิญครั้งไม่กี่ปีก่อนเราเชิญคริสโทมัสมาทุกปีครับถ้าเราไปดูจริงๆคริสโทมัสเป็นอัจฉริยะด้าน AI ของ McKinsey ใช่ไหมต่อมาก็มาช่วยงานอีลอนคุณอีลอนมัสก์ครับเขาเป็นคนที่ออกแบบระบบAI แล้วก็เฟรมเวิร์กของ AI Neutral ที่ทำเรื่องของระบบการขับรถอัตโนมัติการเอากระสวยโอกาสยิงขึ้นไปแล้วกลับมาจอดตั้งรีไซเคิลใช้ซ้ำได้พวกนี้รัฐบาลจีนก็เชิญท่านนี้ครับมาเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลแล้วก็ช่วยงานของเอกชนที่จีนลงทุนอยู่เราก็จะเห็นว่าหลังๆเนี่ยโมเดลของ Tesla ด้าน AI เนี่ยก็จะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนการขับขี่อัตโนมัติก็ยังคงเดิมในขณะเดียวกันพอได้คุณคริสมาเนี่ยที่เป็นหัวสมองของอีลอนเนี่ยครับรถของจีนขับอ
ั
ตโนมัติได้ดีขึ้น
ค่ะ
2ก็คือกระสวยโอกาสจีนล่าสุดที่มีข่าวกลับมาตั้งได้ยิงเสร็จปุ๊บกลับมาตั้งตรงแท่นกลางมหาสมุทรได้ไม่พอกลับมาตั้งบนพื้นดินได้ตอนนี้เริ่มตีคู่ SpaceX แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลจีนเขารู้ว่าคนที่ทำให้อีลอนประสบความสำเร็จคือใครเขาก็เอาคนนั้นนะครับมาอันนี้ค่าตอบแทนที่ผมเคยเห็นตอนเมื่อหลายปีก่อนก็ 1,000 ล้านหยวน 5,000 ล้านบาท
ต่อ
ปีครับหลังจากที่ทำงานวิจัยของรัฐก็ต้องเดินสายบรรยายแล้วก็สอนเด็กจีนเขาจะแบ่งเด็กจีนเป็น3ระดับนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเทคนิคเทคโนโลยีอาชีวะเนี่ยกลุ่มที่1สอนนานหน่อยครับ 5-6 เดือนแล้วก็กลุ่มที่เป็นมหาลัยต่างจังหวัดนะครับถ้าเทียบกันก็ยกตัวอย่างเทียบกับเมืองไทยก
็ม
บุรพาพายัพราชพัฒพวกนี้ครับก็จะสอนนานหน่อยประมาณ 4-5 เดือนแล้วอีกเดือน2เดือนสุดท้ายครับก็จะเป็นมหาลัยท็อปยูที่ฝั่งไทยฝั่งจีนจะเรียก C9 ครับฝั่งเราก็น่าจะเป็นพวกมหิดลจุฬาธรรมศาสตร์พวกนั้นนะครับเขาก็จะ
นี่คือหน้าที่ของคุณคริสที่บอกว่ามาแล้วช่วยพัฒนาแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้
จะแบบเดียวกับของดีไซเนอร์เลยครับคือเวลาที่จีนจะจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาต้องทำได้2 อย่างนะครับ 1. Action Operation ได้ทำได้จริงตามที่พูด 2. ทฤษฎีถ่ายทอดต่อได้เขาถึงจะเรียกว่าเป็นเหล่าซื้อครับทั้งหมดเนี่ยครับคือภาพที่เกิดนำไปเมื่อกี้ว่าเขาทำงานยังไงอย่างที่คุณโสภิตถามแต่ว่าในหัวใจครับเวลาที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของปาร์คที่เป็นสร้างคนและการอยู่อาศัยนะครับอีกกล่องนึงใน1ใน3กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยก็คือกล่องของที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมสร้างมนุษย์อีกอันนึงคือนิคมอุตสาหกรรมสร้างคนเมื่อกี้ที่เราเกินไปว่าต้องอยู่อาศัยยังไงแล้วแบ่งแยกเป็นเทียร์เป็นปาร์คเป็นทาวน์เป็นซิตี้กล่องสุดท้ายคือเป็นกล่องที่เอาคนกับของครับมาเมิร์จหรือบันเดิลกันแล้วก็ส่งไปยังประเทศปลายทางที่เขาอยากให้ไปถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ยกตัวอย่างประเทศอย่างไนจีเรียเลยแล้วกันที่เราไปสร้างพวกเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนไปสร้าง MRT ให้เขาครับถามว่าเวลาไปสร้าง MRT ให้เขาหรือล่าสุดทำรถไฟที่เวียงจันทน์นะครับที่จีนไปลงทุน
รถไฟฟ้าจีนลาว
ใช่รถไฟฟ้าจีนลาวถามว่าอยู่ดีๆคนจีนเนี่ยคนลาวเนี่ยจะมาพูดได้หลายภาษาใช้เครื่องจักรควบคุมรถไฟฟ้าได้รู้ระบบอนัตสัญญาณในเวลาการเทรนแค่25วันได้ยังไง
เป็นไม่ได้ยากมาก
แล้วจะจบเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของการรถไฟได้ยังไงภายใน25วัน
ค่ะ
ซึ่งพวกนี้ครับเขาถูกคุยกันแล้วก็มีการคุยกันในระดับภาครัฐครับแล้วก็ส่งคนพวกนี้มาอบรมที่จีนก่อนหน้าแล้วแล้วก็จีนให้ทุนที่ใหญ่ที่สุดของจีนที่ให้กันก็คือตัวทุนของจื้อเนี่ยครับที่ให้กับหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย
ปีที่แล้วดิฉันได้ไปที่ทางใต้ของจีนนะครับมีโรงเรียนที่เขาตั้งขึ้นมาซึ่งก็ตั้งขึ้นมาพักนึงแล้วแต่ไม่ถือว่านานคือเป็นสถาบันสอนเรื่องของระบบรางเหมือนกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวะเนี่ยนะคะทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบรางเนี่ยเขาสอนหมดเลยรวมทั้งสร้างพนักงานต้อนรับสถาบันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีภารกิจก็คือผลิตบุคลากรซึ่งไม่ได้เฉพาะแค่จีนนะคะเขาให้ทุนโควต้ารอบที่ดิฉันไปเนี่ยเจอบรรดาอาจารย์คุณครูอาชีวะของเรา40คนที่ได้โควต้าล็อตแรกเนาะไปเรียนประมาณปีบวกๆเนี่ยเพื่อที่ครูเหล่านี้กลับไปที่ลาวจะไปตั้งโรงเรียนอาชีวะหรือโรงเรียนที่จะสอนระบบรางในลาวแล้วก็ผลิตคนลาวเพื่อให้เข้าสู่ระบบของรถไฟจีนลาวเนี่ยค่ะ
คุณสมพิษรู้ไหมครับว่าทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วลงทุนแบบนั้นเพราะอะไรฮะ
อ๋อถ้าบอกว่าเขาก็ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องแหละเพราะว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีจีนอะใช่ไหมคะตอนนี้ในลาวเองเนี่ยศักยภาพของวิศวกรอะไรทั้งหลายที่จะควบคุมระบบก็ยังไม่ได้เป็นคนลาว 100% เนาะยังเป็นคนจีนโดยส่วนใหญ่
ใช่ครับ
ค่ะ
นี่แหละครับคือที่มาและหลักการของจีนว่าไอ้นี่ที่มันอยู่ในแผนของ CCPAT นะครับเพราะเวลาที่เราลงทุนศูนย์อะไรแบบนี้ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดกับมนุษย์นะครับจิตวิทยาพื้นฐานก็คือว่าพอเราไปเรียนรู้ระบบอะไรมาเราจะมีความเชี่ยวชาญในระบบนั้นพอกลับมาถึงประเทศปุ๊บเรามาทำงานในหน่วยงานสมมติการรถไฟลาวแล้วกันผู้ใหญ่เขาจะถามว่าไปอบรมที่จีนมาแล้วมีแผนไหมสุดท้ายครับแผนที่เราเขียนเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปใน presentation
ซอฟต์แวร
์มันจะเป็นของจีนครับ
ใช่ทุนมีเรียกเป็นร้อยเป็นพันเลยสำหรับจีนที่จะให้เอาของคนไทยก็แล้วกันน้องๆที่อยู่ในสายของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับระบบรางเนาะอันนั้นเป็นวิศวกรของไทยเนี่ยค่ะซึ่งแน่นอนตอนที่เข้าไปน่ะเขายังเป็นระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเล็กๆคือพนักงานในฝ่ายแต่พอถึงเวลาเติบโตขึ้นมาจะไปไหนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จีนทำเป็นชาติแรกนะคะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นก็ทำหล
ัก
การเด
ีย
วกันอเมริกาก็มีนะคะฝั่งของเยอรมันก็มีหลักการเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วตอนนี้เราเห็นจีนใช้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้เนาะที่มันชัดเจนมากขึ้นและจีนไปเร็ว
จริงครับคือจริงๆอ่ะที่สิ่งที่จีนทำครับเขาจะพยายามเอาเด็กไทยครับไปลงพื้นที่นึงก่อนก็คือแถวๆใต้ยูนนานมานิดนึงแถบมณฑลกวางสีจ้วงแล้วกันเนาะชาวจ้วงเพราะว่าเขาจะพูดคำศัพท์บางคำมันจะคล้ายๆกับภาษาไทยเขาจะใช้พื้นที่ความเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะครับเหมือนมาบ้านเราเลย
ไม่ไกลกัน
ไม่ไกลกันผมไปดูงานที่นั่นแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอยู่4เดือนครับคือเหมือนเอาวัฒนธรรมไทยอีสานแล้วก็เราเลยทำให้รู้ว่าเอ้ยซอยจุเนี่ยมีที่นี่ด้วยนะเขากินมานานแล้วอะไรเง
ี้
ย
เนื้อดิบ
ส้มตำก็มีครับขนมจีนก็มีผมรู้สึกว่าการที่เขาทำหลักสูตรด้วยแล้วเอาเราอยู่ในวัฒนธรรมที่เขามีมาแล้วเราไปอยู่เรารู้สึกว่าเราอยู่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับการที่ไปอยู่เยอรมันหรือไปอยู่อะไรเงี้ยแล้วค่าครองชีพทุนที่ได้ครับกับค่าของชีพที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือครอบครัวบางครอบครัวต้องจ่ายเพิ่มมันแอฟฟอร์ดไม่ได้มันไม่สามารถคนก็เลยเลือกที่จะไปจีนมากกว่าจริงๆจริงๆอันนี้พูดในมุมของคนที่ใช้ชีวิตทั้งที่ซิลิคอนเนาะแล้วก็อินเดียแล้วก็ซิดนีย์อย่างตั้มมาแล้วก็มาอยู่จีนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วแต่ประเทศเนี่ยผมอยู่ประมาณ 4-5 ปีถ้าเทียบกับยุโรปเนาะที่ไปทำงานในหลายๆบริษัททั้ง Rocket ที่สร้าง Lazada อะไรมาหรือว่าอเมริกาที่ Silicon ตอนอยู่ HiFi สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือว่าประเทศที่มองเราเหมือนเพื่อนนะครับแล้วก็คนทำงานนะมองเราเหมือนแบบเป็นพี่น้องจริงๆอ่ะผมยังเชียร์จีนอยู่เพราะว่ามันไม่มีการถูกด้อยค่าหรือบูลลี่อันนี้คือส่วนตัวที่เจอนะครับพอถ้าเรากลับมาในเนื้อหาของพื้นที่3พื้นที่นะพื้นที่ที่1เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทำของใช่ไหมครับ
ค่ะ
อีกพื้นที่หนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเอ้ยผมไปเจออะไรมาที่เจอคนอ่ะเราเรียกพื้นที่นี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมสร้างมนุษย์หรือไฮทาเลนต์เน็ตเวิร์กถ้าทุกคนเคยนึกภาพออกเมื่อ3ปีที่แล้วมันจะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กใน TikTok หรือในโซเชียลเนี่ยที่เขาจะเดินขายของนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็พูดได้หลายภาษาจะเป็นเด็กตัวเล็กคนนึงครับน่าจะกัมพูชาครับแต่เขาพูดได้หลายภาษามากเขาจะได้ทั้งเวียดนามกัมพูชาพูดไทยได้ด้วยนะฮะพูดฝรั่งเศสพูดอังกฤษได้หมดขายของทีเนี้ยรัฐบาลจีนก็เลยเชิญเขาเรียกนะออกจดหมายเชิญให้ครอบครัวนี้มาเยี่ยมก็ไปอยู่ที่ปักกิ่งเป็นศูนย์พัฒนามนุษย์ที่ปักกิ่งเขาอยากให้เด็กคนนี้ทำอะไรครับสกิลอย่างนี้คือเซลแมนโลกครับมาอบรมเรื่องของทักษะการใช้ภาษาทักษะการขายการบริหารธุรกิจถามว่าทำไมต้องมาลงทุนกับเด็กตัวน้อยๆเพราะเขาหมายมั่นปั้นมือให้เด็กคนนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ชื่อว่า CCPAT ครับ
จริงเหรอ
ใช่ดูศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์อาเซียนเนี่ยแหละครับ
ค่ะ
การที่คุณจะมีเด็กคนนึงพูดได้11หรือ12ภาษานี
่ไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยตัวเองนะขวนขวายเองว่างั้นเถอะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ใช่
ไม่ธรรมดาแล้วอายุขนาดนั้นคือถือว่าเป็นพรสวรรค์นะครับคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เข้าระบบการเรียนจริงๆต่อให้เราเข้าการเรียนจริงอะแล้วมีเวลาเรียนจริงๆครับไอ้เคสแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยโครงการที่เขาตั้งขึ้นมาศูนย์พัฒนามนุษย์เนี่ยทำแค่นี้เหรอก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ครับตอนนั้นก็เลยไปอยู่ที่หางโจเหมือนกันครับใกล้ๆกับศูนย์ปาร์คมันชื่อว่าหางโจไฮทาเลนต์ปาร์คพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีคณะผู้บริหารไทยครับของระดับสภาเรียกว่าสภานโยบายและอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็ทำงานวิจัยชุดนี้อยู่เหมือนกันร่วมกับท่านนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มีทางอธิการบดีครับของมอขอนแก่นมีอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราก็คุยกันโปรเจกต์พวกนี้ครับรวมถึงผอ.วินที่อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดูแลศูนย์สเต็ป STEP แล้วก็ไปดูในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนของจีนว่าเฮ้ยมันต่างกับมาแล้วเลยมันมีความต่างในเรื่องของการสอนและการวัดผลอย่างมากครับคือถ้าเรานึกถึงมหาลัยปัจจุบันของเรากับของจีนนะครับมันจะมีการสอบตามชั้นปีเช่นเราเข้าปีพ.ศ. 2567ปี2ก็คือ2568แต่ที่จีนนะครับตัวที่อยู่ในสถาบันพัฒนาทะเลเนี่ยเขาวัดผลได้ทุกๆสิ้นเดือน นั่นหมายความว่าใน1ปีที่มี12เดือนนะครับคุณโสภิตหรือผมเนี่ยถ้าไปเป็นนักศึกษาอยู่ที่นั่นนะครับสามารถขึ้นชั้นปีที่2ได้ทุกเดือนเดือนละครั้งโดยการสอบปากเปล่าแล้วก็สอบทฤษฎียกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมไปอบรมอะครับแล้วก็เข้าไปในหลักสูตรเขาจะมีห้องประมาณ50คนนั่งอยู่ในห้องครับแล้วก็มีกรรมการนั่งอยู่ด้านข้าง5ท่านเวลาเราบรรยายเรื่องอะไรไปยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ครับเราสองคนคุยกันเรื่องของหน่วยงานชื่อว่า CPAD ถ้าสมมติว่าทั้ง50คนที่เป็นผู้ฟังอยู่ตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจประเด็นทั้งหมดกรรมการ5คนก็จะถามในห้องว่าเมื่อกี้ตอนที่คุณตินพูดเรื่องของ CCPAT CPAD หน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานชื่ออะไรถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังหรือเล่นมือถือมันก็จะแบบ CPAD ค่ะหลุดเนี่ยผมก็เท่ากับว่าคนฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารพื้นฐานของชั้นปีที่1ก็คือหัวใจมันก็คือการ communicationถ้าสมมติว่าทั้ง10คนที่กรรมการ5คนถาม1กรรมการถาม2คนถ้า10คนจาก50คนตอบได้หมดที่กรรมการถาม
คุณผ่าน
ผมผ่านขึ้นปี2เลย
ไม่ได้วัดผลที่ตัวคุณว่าคุณตอบคำถามกรรมการได้ไหมไปวัดผลที่คนฟัง
ใช่เพราะเราปี1อ่ะเขาจะบอกว่ามันจะเป็นการวัดผลว่าคุณควรจะไปเรียนสายถ้าเราเรียกนะครับเราแยกชั้นตอนม.6ใช่ไหมครับว่าเด็กจะเลือกเรียนช่างเอ้ยม.3เด็กจะเลือกเรียนช่างหรือเด็กจะเลือกเรียนบริหารหรือการเป็นผู้นำคน
ค่ะ
ถ้าเป็นปริญญาก็จะมีแตกมาอีกเป็นช่างวิชาชีพเฉพาะทางเป็นวิศวกรหรือสุดท้ายขึ้นเป็นผู้บริหารแต่ที่นี่เขาจะเลือกจากสิ่งที่คุณสื่อสารกับคนถ้าคุณเป็นคนสื่อสารไม่เก่งไม่สามารถที่จะนำพาทีมหรือองค์กรได้ครับเขาจะวัดผลตอนปีหนึ่งนี้เลยในหลักสูตร
ถ้ามีทักษะนี้ก็อาจจะ2เดือนแล้วก็ข้ามชั้นไปเป็นชั้นปีที่2
ใช่แต่เขาให้โอกาสคุณนะทั้งหมด12ครั้งใน1ปีซึ่งทีนี้ของตั้มกว่าจะได้ครับตั้มได้เดือน5แต่ตั้มก็งงว่าทำไมเด็กจีนบางคนครับเดือน1เดือน2ได้หมดเลยผมเพิ่งไปไฟล์ The Secret Sauce ล่าสุดตอนเดือน4
ค่ะ
เขามีการเตรียมครับเรียกว่าเป็นระบบล็อบบี้ยิตเราจะต้องมีหาเพื่อนทั้ง50คนครับไปกินหมาล่าบ้างไปทำอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะสอบเรื่องนี
้
แล้วก็ส่งไฟล์ให้เพื่อนอ่านก่อนว่าจะพรีเซนต์เรื่องอะไรแล้วก็นัดกินข้าวอีกรอบเพื่อถามว่าอ่านยังแล้วเป็นยังไงคือล็อบบี้ก่อนพอโดนอาจารย์ถามมาตอบได้หมดพวกนี้จะผ่านชั้นปีหนึ่งเร็ว
เอ๊นี่มันก็คือตุกติกหรือว่ากันตั้งแต่แรกเลยฮะ
ผมเอาเรื่องนี้ไปบอกอาจารย์เหมือนกันครับเขาบอกว่าในการทำงานถ้าคุณอยากเป็นใหญ่ในองค์กรอะไรระดับโลกนะเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ทำเหมือนประเทศพวกนี้แหละ
แมวสีไหนจับหนูได้ก็ไม่เกี่ยงได้หมด
ใช่ครับ
ก็ความหมายนี้เลย
ความหมาย
จะ lobby yes หรือ connection หรือคำใดก็ตามแล้วเนี่ยท้ายที่สุดท้ายบรรลุเป้าหมายไม่เลือกวิธี
ไม่เลือกวิธีนี่คือหัวใจที่ได้เจอมาตอนปีหนึ่งครับนั่นหมายความว่าผู้บริหารจีนหรือผู้นำจีนตอนนี้ถ้าไปอยู่ในองค์การสหประชาชาติครับได้เป็นกรรมการหรือตำแหน่งใหญ่หมดเลยถามว่าเขาได้มาจากผลงานหรือได้มาจากการล็อบบี้ผมบอกได้เลยว่า 50-50 นั่นหมายความว่าสิ่งที่เด็กไทยถูกสอนตอนนี้เรื่องของศีลธรรมแต่ไม่ได้สอนเรื่องของ business ethics แล้วกันแล้วครับหรือว่าเทคนิคก็ได้แล้วก็เทคนิคในการที่จะพาตัวเองไปถึงจุดๆนึงครับซึ่งสถาบันไทยไม่ได้สอน
ท้ายที่สุดแล้วถึงเวลาพอไปสู่ภาคปฏิบัติจริงมันก็มีปัจจัยอื่นมีเงื่อนไขอื่น
ใช่ครับเทคนิคง่ายสุดเลยทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องทำ presentation อันหนึ่งให้ที่ประชุมหนึ่งดูครับสมมตินะครับถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วไปกดสไลด์บรรยายวันนั้นนะครับผมบอกเลยนะวัดดวงแต่ถ้าวันนี้ผมได้มีโอกาสเจอทาง CEO หรือบอร์ดทั้งหมดก่อนแล้วก็เอาสไลด์เนี้ยไปนอกรอบให้เขาดูหัวข้อนี้ต้องปรับอะไรไหมครับอันนี้พี่มีฟีดแบ็กยังไงแล้วผมเอาสไลด์เนี้ยขึ้นจอวันที่ต้องพรีเซนต์แล้วบอกว่าผมดักไว้เลยนะให้ทางบอร์ดทุกท่านแล้วก็ทางผู้บริหารทุกคน
ล่วงหน้าแล้ว
ได้ดูล่วงหน้าแล้วถามว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ปุ๊บอะเวลาผมพรีเซนต์อะทุกคนจะกล้าบอกไหมครับว่าเนื้อหาผมไม่ดีไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บมันก็เท่ากับว่าไปดูถูกความคิดเห็นของผู้ใหญ่ทั้งหมดอีก
อ
ันนี้คือวิธีการแบบที่จีนสอนมาก็เลยรู้สึกว่าเนี้ยคือหัวใจ
ปี1เรื่องของการสื่อสารที่วัดผลปี2วัดอะไรคะ
ปี2นี้จะเป็นเรื่องของการที่จะดูเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่เราสื่อสารหรือคิดอยู่ในหัวในใจครับมาทำเป็นภาพเขาเรียกว่าวิชวลไลซ์ออกมาให้คนเห็นภาพได้หรือเปล่าครับก็คือการนำเสนอนั่นเอง presentation ครับชั้นปีที่2นี้จะเน้นถึงเรื่องของการ presentation ครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นสายพวกงานจิวเวลรี่แล้วกันเนาะมันก็จะภาพชัดเลยครับว่าคุณจะดีไซน์อันนี้มันออกมาแบบไหนถ้าเป็นเสื้อผ้าออกมาแบบไหนถ้าเป็นโปรแกรมหรือพวกซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเรื่องของการทำพวก customer experience UX UI ครับทำเป็นม็อกอัพขึ้นมา
ค่ะ
ไอ้พวกนี้มันจะง่าย
ปี3
จะเป็นเรื่องของการที่เอาโปรดักต์เนี่ยไปโรดโชว์ละก็คือที่เราทำพรีเซนต์ใช่มาแล้วก็ทำเป็นเหมือนสเกลขนาดย่อยครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ไปออกงานโชว์หรือไม่ก็ขึ้นสิ่งที่เรียกว่า Pinterest ครับถ้าเป็นเด็กจีนก็เอาขึ้น Pinterest เพื่อหาพาร์ทเนอร์ละครับคราวนี้หาผู้ร่วมลงทุนหาคนที่มีสิ่งที่คอมมอนเหมือนกันแล้วมาจอยกันส่วนปี4เนี่ยง่ายมากครับกฎเกณฑ์ของปี4จะไม่เหมือนปี1กับปี2ปี3ปี4เนี่ยเขาให้นับเป็นรายวันนะคุณจะชิปจากปี4ให้จบปริญญาเขานับเป็นรายวัน ตัวที่วัดผลแล้วก็บอกได้ก็คือเขาจะให้คำว่ามิลเลียนเป็นตัวตั้งครับเช่นสิ่งที่คุณทำมีลูกค้า1ล้านคนไหมสิ่งที่คุณขายมีคนซื้อ1ล้านหยวนไหมสิ่งที่คุณผลิตอยู่หรือทำอยู่มีคนซับสไครต์หรือยอมจ่ายเงินให้คุณครบ1ล้านยูเซอร์หรือยังอะไรพวกนี้ครับหรือถ้าเป็นโปรเจกต์ NGO ก็คือโดเนทอย่างน้อย1ล้านหยวนหรือ1 ล้าน Subscribe ครับคืออะไรก็ตามที่แตะเขาว่ามิลเลียนนะครับมาตั้งเป็น KPI ครับก็ถือว่าจบปริญญาตรีได้เลยอย่างรุ่นพี่ผู้หญิงที่เป็นคนอินเดียที่มาอยู่ในโปรแกรมคุณปราวตีครับเป็นชื่อเหมือนไทยนะแต่จริงๆเขาเป็นคนอินเดียก็เขาเป็น CTO นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์หญิงนะครับก็ทำแอปชื่อ OnlyFansยอดดาวน์โหลดวันเดียวก็แตะล้านครับแล้วก็คนจ่ายเงินที่ต้องเอาบัตรเครดิตไปผูกเพื่อจ่าย 0.99 US ครับค่าสมัครเมมเบอร์เขาเรียกว่ามัน active membership เฉยๆยังไม่ได้เป็นรวมค่าที่ต้องไป subscribe ตามช่องต่างๆเพื่อดูครับอันนี้คือกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีเรื่องของศีลธรรมแล้วว่าต้องทำอะไรแต่ว่า1ล้าน
เป้าเอาให้ได
้1ล้านภายในเวลาแค่4ชั่วโมงครับก็จบปอตีละ
แต่เรื่องคุณธรรมและศีลธรรมอย่างนี้แสดงว่าทางจีนไม่ได้คำนึงมากเหรอคะ
คือสูตรนี้เน้นเป้าความเป็นเลิศในการพัฒนาอย่างเดียวครับอันนี้คือสิ่งที่ได้มีโอกาสมาแชร์ที่เราอยากให้รับรู้รับทราบไว้ว่าต่อไปลูกหลานเราและเด็กไทยจะต้องเจอกับนักธุรกิจที
่มาด้วยวิธีคิดแบบนี
้คือเน้นผลกำไรและรายได้เป็นที่ตั้งครับ
ค่ะ
นั่นหมายความว่าถ้าเรายังอยู่ในกติกาเล่นแบบกติกาแต่เขาไม่ได้มีกติกากรอบอะไรมากเงี้ยเราจะรับมือกับเขายังไง
อ
ันนี้มากกว่าครับที่ต้องคิดและคำนึงถึงแผนการศึกษาแผนแนวคิดการให้ความรู้แล้วก็รู้เท่าทันว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ที่ตอนนี้ผมยังคิดอยู่ทุกวันว่าผมจะสื่อสารแล้วก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไง
นอกเหนือจากรับมือกับคนที่เรียกว่าเล่นได้ทุกกติกาแล้วก็นอกกติกาด้วยเนี่ยตัวเองยังพัฒนาให้ขึ้นไปเนี่ยสามารถที่แข่งขันได้นั่นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่คนไทยยังต้องเจอความท้าทายโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลัง
ถูกต้องครับ
ค่ะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องของ3พื้นที่พัฒนา
ก็คือก้อนแรกนะครับกล่องแรกก็คือTalent Park ศูนย์พัฒนามนุษย
์ค่ะ
2ก็คือe-commerce หรือว่า industrial park ศูนย์พัฒนาของหรือ product สินค้าต่างๆที่เราเห็นกันอยู่อุปกรณ์พวกเสี่ยวหมีเครื่องฟอกอากาศพวกนี
้
3ก็คือศูนย์พัฒนาบ่มเพาะคนและสินค้าเพื่อการส่งออกอันนี้เรียกว่า cross border park ก็คือเอาคนที่อยู่ในศูนย์แรกกับของที่อยู่ในศูนย์2มารวมกันโดยใช้กลไกภาครัฐเช่นศุลกากรพวกนี้ครับผลักดันออกมาแล้วก็ออกมาตรการเช่นการทำพวกทุกอย่างให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เปเปอร์ทั้งหมดครับเพื่อให้ส่งออกได้เร็วอันนี้เขาตั้ง KPI ไว้นะครับก็คือ3ชั่วโมงในขณะที่เรามาดูบ้านเราเวลาที่เราจะส่งออกสินค้าไปที่1ครับเวลาเอากล่องไปลองไปตั้งไว้หน้าศุลกากรหรือเอารถไปจอดรอให้กระบวนการเสร็จเพื่อจะได้ตราสแตมป์แล้วก็เอกสารเปเปอร์เพื่อจะขึ้นเครื่องบินให้ทัน3ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ KPI ของเรายังทำตรงนี้ไม่ได้ถ้าทำช้ากว่านั้นเขาจะได้รางวัลถ้าเรียกว่ารางวัลเต่ากบอะครับเป็นรางวัลที่คุณจะไม่ได้รับการโปรโมทหรือขึ้นเงินเดือนเวลา10ปีของข้าราชการ
10ปีเลยอะ
10ปีครับดองไว้อันนี้ของเป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ครับ
ซึ่งมันก็ได้ผลทำให้ผู้คนไม่กล้าจะขี้เกียจเลยจะต้องหาทุกวิถีทาง
โอ้ถ้า
การแข่งขันสูงมากนะ
ข้าราชการก็ไม่ใช่ว่าเป็นง่ายนะครับสอบเกาเข่าก็ยากแล้วรับราชการก็ยากอีกถ้าได้รางวัลนี้คือแบบญาติพี่น้องอายนะครับคือเราลืมไปเลยเวลาสมมติถ้าเพื่อนแบบว่าต้นปีมามีเปิดซองลุ้นโบนัสรับเงินเดือนเนี่ยถ้าเราได้รางวัลนั้นแล้วครั้งหนึ่งชีวิตก็ทำใจยาวๆครับอยู่มันจะอยู่แบบว่านายก็ไม่กล้าเรียกใช้แล้วไม่กล้าฝากฝังอะไรด้วยก็เพื่อนก็ไม่อยากเข้ากลุ่มหรือเข้าโปรเจกต
์ค่ะ
มันก็ต้องออกไปทำอย่างอื่นนะครับ
ดิฉันเข้าใจแล้วว่าคำว่าแรงกดดันที่สูงมากการแข่งขันที่สูงมากที่มีต่อคนจีนเนี่ยเป็นอย่างไรจากสิ่งที่คุณจีนเล่านี่เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งนะที่ทำให้เห็นว่ามันถูกบีบมากจนกระทั่งเขาต้องทำทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อให้รอดเอาแค่ว่าให้รอดก่อนนะไม่ได้แปลว่าจะได้รางวัลรีวอร์ดหรือเป็นคนเก่งเลยนะ
เอาให้รอดก่อนครับ
เอาให้รอดก่อนนี่ก็ไม่ง่ายนะนี่คือเบื้องหลังที่สำคัญมากเลยนะคะในระดับใหญ่เรียกว่าระดับประเทศเลยนะคะที่มีส่วนในการสนับสนุนและช่วยคนจีนเนี่ยมีทักษะบางอย่างแล้วก็เติบโตและโดยเฉพาะประเด็นที่คุณตรินทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี่สำคัญมากนะคะคนจีนคือทุกกติกาและนอกกติกาเพื่อหวังผลสำเร็จคือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่เลือกวิธีการและนั่นคือกลุ่มคู่แข่งที่เด็กไทยผู้ประกอบการคนไทยต้องเผชิญในอนาคตคำถามคือ1เรารับมือยังไง2เราจะพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองให้สามารถแข่งขันได้อย่างไรนี่เป็นความท้าทายที่รอเราอยู่นะคะและนี่คือเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนของจีนและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้เรา2คนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย Thai PBS Podcast View the World via the Voice